қашан қуанам жаратқан беруде менікі сұраған өрелі ойларым шықты қағаз бетіне ақын болып өмірге келдім мен несіне қиналдым жасымай асуға тұрмысып қасымда достарым жан беретін жыртысып анама рахмет өнерімді бағалап көңілі таза сүт жүрегі шапағат ағыспен келемін тек алға ұмтылып көлеңке достарым кетуде сыпталып өзімді ойлаймын алдымен бауырым 200 адамға қарап мен ауырдым тілімнің тағдырын орыс тілде шешеді олар болса әрине қазақ басын кеседі Қожа Насыр алдар көсе көбейді заманда аман бол әрқашан қазағым тек самға
өмір өзен өтпелі кезең тек қана алдан жақсылық сезем үміттенем көріп келем болашағымды жүрекпенен өмір өзен өтпелі кезең тек қана алдан жақсылық сезем үміттенем көріп келем болашағымды жүрекпенен
өмір ағыны бауырым қара әрқайсысы өзінің жолын салуда өмірге көз қарасы әркімнің әртүрлі әр қазақ еліне мінезін көрсетті сыйластық жоқ қазіргі жастарда үлкенге құрмет ұмытылуда түсінбейді ештеңе қазіргі заманда қазіргі қуанышқа жетудің мәнісі қайда рахмет бабаларыма кезінде қорғаған немістердің оғынан кеудесімен жапқан ойланып қарашы олар болмаса қазір қазақ деген атымыз жоғалуға әзір баяғының жастары болды елдің қорғаны ал қазіргілері бір саусаққа тұрмайды осындай шумақтармен тағы да мен талқылайым қазағымның өміріне мен бұлай қарап қоймайым
өмір өзен өтпелі кезең тек қана алдан жақсылық сезем үміттенем көріп келем болашағымды жүрекпенен
сұм жылан алдайды да арбайды қара бұлт қашанғы қазағымды толайды ана тілін менсінбей өзге тілге оқыма соны ыспен асқарды қалай тұрып осыдар бойымыздан еріншек қашан кетер арылып ел мұқтажын ойламас жоғардан қағынып жолымыз сан тұман адаспайық келді біз соны алыс ғасырдан аман сау келдік біз
Сүрдіме машинтықты қағазға ақиқатты жеткізіп барша біздің қазаққа елім ай деп жылаған мен қазақтың баласы жерін деп жылаған сормандай даласы өзгертті адамдар ұрпағымен жалғасқан жомартты ұмытып ақшаға тек құныққан елімнің байлығын нысан етіп көздеген біздің қазақ қыздары шетелдіктен безбеген бүгін барда ертең жоқ қалар тірлік артында құқымды ойлама пайда қыл халқыңа маскүнемден арылмай ішіңқор мен нашақор толып кетті жауыздар мекендері темір тор өмірге келген сәбилерінің өмірінен айырған шала жансар дәрігерлер ата анасын жылатқан не заман бұл заман кері кеткен бұл заман өмір қидап барады жәрде берші жаратқан
өмір өзен өтпелі кезең тек қана алдан жақсылық сезем үміттенем көріп келем болашағымды жүрекпенен өмір өзен өтпелі кезең тек қана алдан жақсылық сезем үміттенем көріп келем болашағымды жүрекпенен тек қана алдан жақсылық сезем болашағымды жүрекпенен